Počúvaš Business Talks, podcast o podnikaní trochu inak. Rasto Hlaváč, človek, ktorý vie o proces miningu rozprávať s neuveriteľným nadšením, veľmi sexy, pritom je to antisexy odvetvie, má v týme človeka, ktorý si SMS-kuje s francúzskym prezidentom, má neuveriteľné skúsenosti s budovaním biznisov a škálovaním za hranice Bratislavy a Slovenska. Poď si vypočuť rozhovor. Rasto Hlaváč, ďalší host Business Talks. Teším sa z tohto hostia, pretože keď sme mali úvodné intro, krátko sme si volali, o čom asi budeme rozprávať dneska, tak energia ma nabíja ešte asi doteraz z Rastia. Takže veľmi sa teším, že ideš zdieľať myšlienky v štýle, ako som postavil túto firmu, kde sme teraz, kam ideme a ako vnímam celý svet podnikania a život. Takže Rasto, povedz na úvod, že prečo máš toľko energie? Čo ťa nabíja?
Vieš, čo mňa nabíja asi to, že zdravím všetkých, samozrejme, ja som veľmi rád, Viktor, že môžem šerovať nejaké myšlienky a snáď to niekomu bude užitočné. A to, čo mňa nabíja, je vlastne to, že robím veci, ktoré mám rád. Že niečo, že žijem ten život, tú svoju journey, ktorá je moja dream journey. Aj keď samozrejme po ceste má človek všelijaké veci musí riešiť a posúva to ďalej, ale je to niečo fantastické. Takže keď robíš vec, ktorá ťa baví a máš aj ten ekosystém ľudí okolo seba, aj rodinu a tak, prečo by to tak nemalo byť? Takže to je asi ten hlavný dôvod. A ďalšia vec, samozrejme, každý si musí nejakým spôsobom nastaviť to svoje fungovanie spôsobom, aby práve aby robil také veci v takom čase a timingu, že vlastne ten svoj rytmus aj fungovania dňa aj celkovo nastaví tak, aby to celé perfektne fungovalo, bolo optimalizované.
Mm-hmm. Je 12. február 9.09, takže piatoček ráno. Ty máš aký nejaký prístup k ranným meetingom, ranným veciam, začiatku dňa, ako to vyzerá u teba?
Ja veľmi dobrý, ja sa priznám, že vždy som bol predtým večerný typ, takže ja som mal rád večer všelijaké žúrky, akcie. Aj som pracoval ťažko, akože veľa do noci, ale zmenilo sa to, keď vlastne prišli na svet moji dvaja synovia, tak celé sa to posunulo trošku dopredu opačne. A naopak, teraz som ako keby objavil, že chodí trošku skôr spať a skôr ráno vstať, tak strašne veľa dokážu urobiť v tých ranných hodinách. A tým, že ja mám samozrejme... Ja z hľadiska roboty si to viem zariadiť, že začnem skoro ráno, ale keď mám call s nejakými zákazníkmi alebo investormi, alebo zaujímavými ľuďmi zo sveta, tak ja sa väčšinou musím prispôsobiť tomu time zónu. Takže keď to niekto z Ázie, tak je to ranný call skorý a zase z Ameriky opačne je to večerný call podľa slovenského času.
Jasné. No vidím, že máš za sebou krásne pozadie, minute seamless process. Tak poďme teda trošku k tomu vášmu dieťaťu, ktoré vyrastlo na veľkú svetovú nadnárodnú firmu, alebo teda minimálne ambícia taká je. Tak povedz, keďže sa bavíme pre Zero to Hero poslucháčov alebo campusákov z coworkingu biznisových ľudí, že taká klasická otázka, že ako nájdem ten nápad, tak jak to vzniklo u vás, že čo ťa štvalo, prečo začal táto firma, ktorá aktuálne existuje, prečo začala? Čo to bolo? Čo bol ten spúšťač?
Ja by som možno povedal nejakú takú veľmi skrátenú verziu tej možno business story, lebo každý má tú svoju story, že ako začína vôbec podnikaním a ako sa vôbec dopracuje do nejakého momentu a že sa rozhoduje nad nejakým nápadom ísť týmto smerom, neísť a tak ďalej. Možno len v krátkosti, že ja keď som skončil vysokú školu, to bolo ešte v 90. rokoch, tak vlastne som zvažoval, že ktorú cestu ísť. Končil som proste softwarové inžinierstvo a vedel som kódiť a tak a rozmýšľal som, že jedna možnosť, čo vždycky každý mladý človek má, keď skončí školu, je, že učovať niekde do zahraničia. A možno si tam nájdem nejaký dobrý flag a niečo sa naučím a potom možno začnem podnikať. To si myslím, že je veľmi valid stream. A naozaj by som to možno niekomu aj doporučil, ak ešte sa necíti na to, že chce začať, tak urobiť si nejaký obraz, keď pôjde niekde von na univerzitu a začne potom niekde popri tej univerzite pracovať v tom, čo ho baví a čo si myslíš, že je dobrý. Hej. Získa skúsenosti a bude mať oveľa väčší rozhľad. A ja som sa rozhodol pre tú druhú možnosť, že vtedy bola možnosť naozaj hneď založiť firmu po škole a začať niečo robiť. Moja nejaká natura, každý človek je nejaký, moja natura bola vždy taká, že začať robiť niečo, čo ešte v podstate nie, že úplne, že som prvý na svete, ale som jeden z tých prvých v nejakej oblasti, ktorá v nejakom regióne začína. Vlastne prvú firmu, ktorú som založil, bola toto je Minity, moja druhá firma. Prvá bola, že Gradient.
Hej.
A tam sme v podstate boli pionieri v oblasti OCR, IC recognition a intelligent character recognition. Znamená, že vyťažovanie z dokumentov informácií, že nemusíš prepisovať, že skenuješ a vyťažuješ.
Mm-hmm.
A to bolo v takých plienkach vtedy, v 90. rokoch, že v podstate ten software bol ešte na doskách klasických, ako keby napálený. A to tu vôbec nikto nefiroval. To boli normálne, dneska čo má multifunkčné zariadenia, tak boli vtedy také obrovské skenery, ktoré skenovali strašne pomaličky a to vyťažovali hardwareovo.
Hej.
To bol vlastne ten začiatok. Postupne sme sa vypracovali na ľudí, ktorí v rámci toho gradientu, že sme robili celoeurópske projekty. Ale my sme nemali žiadny vlastný produkt, ale bola jedna nemecká top firma, ktorá s tým začala, ktorí boli tí prví, úplne že prví asi na svete. A v tej profesionálnej biznis B2B. A my sme urobili super konzultanti. To bol dobrý tým, ktorý rozumie tým technológiám. Máme veľmi dobrých developerov. Nezačneme robiť vlastný produkt. Začali sme robiť vlastný produkt. Hľadali sme nejaký use case, ktorý by sme... Fungovali sme vtedy len na Slovensku, v Čechách a plus nejaké konzultačné projekty v Európe. Priznám sa, že veľmi super use case sme vtedy našli a to bolo to, že sme začali robiť spracovanie platobných príkazov v bankách. Až tak, že proste sme mali postupne monopol na Slovensku, išli sme do Čiek, tam sme mali čas trhu a začali sme to škálovať do CI. A v rámci toho času som si hovoril, že podarilo sa naozaj ten biznis šiel parádne. A takže skôr sme robili CI, vôbec nie Western Europe. A bolo veľmi zaujímavé, vtedy som si hovoril, že zarobil som nejaké peniaze, hovorím si, dobre, tento document capture, je to zaujímavá oblasť, ale tým, že postupne sa ide digitalizácia všetkých vecí, tak postupne asi to pôjde do... Už nebude to také populárne a že čo by bol ten nejaký nová vec, do ktorého ja by som chcel investovať peniaze a vytvoriť z toho nejaký biznis. A už vtedy, to bolo okolo roku 2010, som rozmýšľal, že čo by to tak mohlo byť a videl som, že tu je oportunita, tu robí niekto nejaké parádne hry. Tu narobí zase nejaký iný software a tak, ale stále som si hovoril, že ja chcem niečo veľké, čo tu ešte veľmi nebolo a čo má potenciál byť naozaj globálne. A priznám sa, že k tomu nápadu, že robiť process mining, čo vlastne, ak by som vysvetlil, že čo to
no,
je.
Dvoma vlastne vetami, lebo podľa mňa toto, keď nesi v tom odvetví, tak nikto si to nevie predstaviť, čo to je. Ja som si to predstavil ako nejaký pekný dashboard, ktorý mi ukazuje, že tu mám veľké náklady, tu mi uchádzajú peniaze a ty mi to len cez koláčové grafy vysvetlíš.
Jasné. V podstate ide o to, že firmy dneska na to, aby boli efektívne a fungovali efektívne, fungujú v nich veľa rôznych procesov. A pôvodne, ako sa to robilo predtým, ako vlastne takéto technológie, to fungovalo tak, že pokiaľ firma chcela tie procesy zoptimalizovať, vôbec zistiť, ako funguje a potom ich zoptimalizovať, tak si zavolala chlapcov z veľkej štvorky, prišli chlapci v kravatách, tak nahodení, vyfešakovaní a teraz robili workshopy, robili rôzne meetingy s tými internými zákazníkmi v tej firme a pýtali sa ich, ako to funguje, prečo to robia, ako sa to robí. Povedzme, predstav si teraz napríklad nejakú banku, tak oni normálne povedzme, si povedali, že idú analyzovať onboarding proces zákazníka.
Hej.
Tak normálne oni merali, pýtali sa tých ľudí, čo, koľko to trvá a tak ďalej. Na základe týchto všetkých workshopov a diskusí, ktoré proste trvali strašne dlho, tieto analýzy, tak vo finále, a stalo to veľa peniazy, vo finále potom oni pripravili, ako keby spravili nejaký materiálny report, že ako by tá firma mohla efektívnejšie fungovať.
Uh-huh.
A to, čo je tá revolučná myšlienka toho process miningu, je o tom, že vlastne ľudia dneska fungujú v informačných systémoch. Používajú nejaké ERP, CRM a proste rôzne iné systémy. A tieto systémy, tak ako sa ten užívateľ zaloguje, v rámci toho, ako robí nejaké operácie v tom systéme, tak on loguje, čo robil, akú vec, v akom čase a koľko dlho to robil a tak ďalej. A z týchto informácií, to voláme, že logy, z tých, ktoré generuje tieto informačné systémy, s pomocou špeciálnych algoritmov, reverse engineering tých procesov, že ako keby zmapuješ ich automatickým spôsobom, takže vlastne presne vidíš, že ako tí ľudia tie procesy robia, aké sú tam rôzne, ako tie exceptiony, rôzne proces varianty a tak ďalej. A výsledkom je, že nielen, že ich dokážeš kompletne zmapovať procesne tú firmu, a dokážeš poukázať, kde to je neefektívne, kde firma stráca peniaze, kde vznikajú nejaké lúpy. A ty dokážeš navrhnúť naozaj riešenie, buďže záleží podľa toho, čo tá firma chce. Že tu navieme veľmi radikálne seknúť kosty. Ten príklad. A fakt je to revolučná vec, lebo sú firmy, napríklad jeden telco operator, čo sme robili, tak len na jednom procese, procure to pay, dokázali ušetriť $5 miliónov, hej? Že proste na tom jednom procese, tým, že ho zoptimizovali, že sme našli tie miesta, kde vlastne to nerobia úplne optimálne a ako môžu vysekať, ktoré výnimky, ktoré veci a tak, aj naozaj štandardizovať ten proces, tak to je úžasné na tom, že v podstate ty dokážeš dať obrovské value tým zákazníkom tým, že im ukážeš, kde sú ich, poprvé to zmapuješ, ukážeš im, kde sú tie problémové miesta, ukážeš im spôsob, ako by to mohli zlepšiť. A potom robíš aj ten monitoring pravidelný na dennej báze, že naozaj sa tie procesy zlepšujú a ideš samozrejme od tých quick winov, až sa posúvaš takým tým drobnejším veciam, ktoré už majú možno o niečo menší vplyv na to fungovanie. A výsledkom toho môže byť zníženie, povedzme, kostov výrazné. Druhá vec môže byť nejaké customer satisfaction, to znamená vracajúci sa zákazníky a to znamená nejaké zvýšenie revenue. Mali sme zákazníkov, kde v Amerike, kde povedzme zákazníci im strácali proste kontrakty s tým zákazníkom, takže nejaký revenue retention. A môže to byť napríklad aj spôsob, že tieto procesy treba automatizovať. To znamená, tým ukážeš, že toto sú procesy na automatizáciu a tam potom implementuješ nejaký automatizačný tool, dneska feature veľmi robotic process automation alebo BPM a tak ďalej. A dokážeš tú firmu posunúť úplne míľovými krokmi dopredu. Čo je obrovská vec, obrovská vec.
Hej, čiže ty si potom povedal, že sú tu nejakí konzultanti, ktorí sa tvária, že vedia, potrebujú veľa dát, tie potom začnú analyzovať. A vy ste si povedali, že tak poďme toto urobiť za ľudskú silu a nahodíme na to automaty, roboty, ktoré to budú skrejpovať a tým pádom to bude oveľa rýchlejšie.
Hej, ono to bolo trošku ináč. Ono to bolo vždy v živote, musíš mať aj trochu šťastie a správne zareagovať.
No ja presne, lebo tento produkt akože predať, to je extrémne technická vec a hovorím si, že keď to chceš škálovať do zahraničia, tak fú.
Vysvetlím, ako toto celé vzniklo. To znamená, že na začiatku my sme robili aj v rámci Gradientu BPM projekt, to znamená Business Process Manager, robili sme tú automatizáciu tých procesov. A túto celú vlastne to zistenie, predtým ako to ide, že automatizovať, sme robili manuálne. To sme zistili tým klasickým manuálnym spôsobom, sme robili tie interviews, workshopy. Ja som si lámal hlavu nad tým, že neexistuje nejaký iný spôsob, ako to robiť efektívne, lebo nebolo to naozaj efektívne. A hľadal som proste na internete a zistil som, že existuje niečo ako process mining, že začalo to na univerzitách v Holandsku, na konkrétne jednej holandskej univerzite v Eindhovene, univerzite. A že tam okolo toho začali vznikať nejaké firmy a vznikla nejaká prvá firma, ktorá sa volá Palaf Athena a že táto začala niečo takéto robiť. A si hovoril, tak to je parádna vec. A nedostaneš tie informácie o tých procesoch, lebo ľudia ti porozprávajú všelijaké subjektívne veci z dôvodu toho, že sa bojí o svoj job a tak ďalej. Nepamätajú si všetky detaily o tom, ako ten proces funguje, kedy čo robia, ako robia, koľko to trvá a tak ďalej. A ty reálne dostaneš informácie zo systémov. A ešte ďalšia zaujímavé, čo sa vtedy stala, že práve s tou Palaf a Tínou sme my vtedy rokovali kvôli úplne iné veci. Mm-hmm. Že to bola, tak, no a ja som práve už vtedy rozmýšľal nad tým, že by som chcel nejakú parádnu revolučnú myšlienku a toto sa mi zdalo, že by to mohlo fungovať s tým, že chodil som na všetky tie Silicon Valley Lean Startup konferencie, spoloval som sa s Eric Riesom, však asi všetci poznáte vlastne jeho najznámejšiu knihu, ktorá vlastne hovorí základ o MVP-čkách a tak ďalej. Toto je jeho ináč posledná kniha, neviem, či ju poznáš, sa volá, že The Leader's Guide. Keď to si pozrieš stranu, neviem, keď si pozrieš stranu, že stranu 2, neviem, či to tam vidno, že Special Thanks To, aha, nevidno to. Je tam napísané, že nejaký Rastislav Hlava, že? Takže že Eric Ries mi ďakuje, že ja som sa snažil, ja keď som chcel vytvoriť niečo nové, tak som si hovoril, nech to je naozaj ako taký Silicon Valley startup. Nespravil žiadne chyby, ktoré si možno robil v tom gradiente, po to spraviť maximálne efektívne, dobre a to, preto som tam chodil. A preto som sa snažil nejakým spôsobom to postaviť ináč. A takže vedel som, že je tu jeden perfektný nápad, ktorý ale v tej dobe ešte nebol úplne ready, ten trh nebol na to pripravený. Prečo? Lebo povedzme, tá digitalizácia ešte nebola tam, kde bola. Mm-hmm. Znamená, firmy ešte stále fungovali tak, že nebolo to ešte celé tak digitalizované. Takže som si hovoril, investujem, neinvestujem toto peniaze, idem s tým niečo spraviť. A zobral som ako svoje prvé MPVčko. Som nezačal robiť to, že teraz idem kodiť nejaký produkt a potom to budem urobiť nejakú prvú verziu, tak ako je to štandardne sa to robí. Som si povedal, idem to spraviť ináč. Pretože už existoval tento prvý produkt, ktorý bol veľmi slušne spravený. Povedal som si, takéto spraviť alebo niečo lepšie. Bola by to obrovská investícia spraviť také MVPčko, ktoré muselo byť aspoň na úrovni toho produktu, lebo v tom B2B biznise zákazníci vyžadujú nejakú kvalitu tých vecí, ktoré im poskytuješ. Oni chcú ochotne zaplatiť,
no,
ale vyžadujú
to,
niečo.
Toto ma presne zaujíma, že keď si, nehovorím, že musíš byť len mladý Zero to Hero čitateľ a poslucháč, ale akýkoľvek človek, ktorý chce ísť do toho B2B softverovo, že má si pripraviť desiatky tisíc eur len na prototyp, že jak by si to vedel spätne otestovať v malom? Dá sa to vôbec?
Jasné. A to, čo som ja prišiel, napríklad Erikovi Rísovi sa veľmi páčila tá myšlienka, čo som ja vtedy spravil, bolo, že existoval prvý produkt. Ja som si hovoril, my nemáme teraz ten kompletný knowledge okolo tej oblasti, musíme ho nejakým spôsobom začať budovať. Nevieme, či ten market je na to ready. To znamená, začneme investovať, zistíme za 2 roky, že vlastne tá myšlienka ako keby není úplne super a budú to vyhodené peniaze. Ja som spravil inú vec. Ja som si zobral ako MVP prvý produkt na svete, ktorý bol. To znamená, ja som podpísal kontrakt s nimi, mm-hmm. že my im to v tomto našom regióne začneme predávať a vlastne to bude moje MVPčko. Zistíme si feedback od zákazníkov, ako reagujú vôbec na ten segment, či to vôbec chcú robiť, či tam nie sú nejaké skryté problémy, ktoré budú ako keby niekde brzdiť, či ten trh je na to ready, či ten, aký je feedback na ten produkt, to znamená, budeme vidieť vlastne, že čo sa nepáči tým zákazníkom, keby sme potom chceli budovať niečo vlastné, už mať kompletné informácie.
Čiže ty si začal predávať akoby cudzí produkt, ktorý si ale chcel vylepšiť.
Presne, tá value proposition bola taká. Poďme toto vyskúšať, nemusíme do toho veľa investovať na začiatku, zistíme kompletný feedback trhu, či ten vôbec trh je zaujímavý, či sa niekam vyvíja, ako na to reagujú zákazníci, či sú tam nejaké skryté problémy, že by sa to nerozvíjalo, že by proste tam bol, povedzme, že ja neviem, že nie sú ready ešte dáta, alebo zákazníci z nejakého dôvodu to nechcú používať. Ty musíš vedieť, či tá myšlienka má možnosť sa rozvíjať, tak aby bolo potom naozaj, že chceš do toho investovať svoje alebo nejaké investorské peniaze.
No presne, že teba vnímam ako skúseného biznismena aj mentora a vieš ľuďom poradiť, ako začať a práve tento B2B segment softverový je veľmi náročný na nejaký prototyp a nejaké MVPčko, lebo presne, že často je to hodiny developerskej roboty, ktorá je drahá a toto je zaujímavý pohľad, že tak skúsme nájsť podobný produkt, ktorý budeme len resellovať alebo máme výhradné zastúpenie a keď sa overí, že to dáva zmysel, tak začneme vyvíjať vlastnú vec.
Presne tak a toto bol presne ten nápad. V rámci toho, ako sme začali spolupráť s touto firmou, pochopili sme celú tú myšlienku, spôsob, ako to celé pozicionovať, ako to správne predávať. Spoznali sme sa aj tým pádom aj s tými najlepšími ľuďmi, povedzme, z tej technickej univerzity v Holandsku. Dokázali sme vlastne rozmýšľať nad tým na pozadí, že akým spôsobom to celé otestovať, ako to vybudovať. Takže začali sme to ponúkať normálne firmám na Slovensku, v Čechách a tak ďalej. A postupne sme získavali feedback. A zhruba okolo roku 2013 sme zistili, áno, je to strašne zaujímavá vec. Pochopili sme, že čo napríklad chýba tomu produktu. Pochopili sme, že to má absolútne celosvetovú možnosť akože vytvoriť celosvetovú firmu potenciál. Na túto oblasť. Potenciál veľký, áno. A povedali sme si, že poďme pomaličky začať budovať nejaký tím top researcherov, to znamená ľudí, čo sa vyznajú v tých algoritmoch, ľudí, ktorí sú naozaj dobrí architekti, ktorí vybudujú nejaký produkt. Urobme si dobrú domácu úlohu z pohľadu researchu trhu.
Jasne.
To znamená, už v tom 2013 už bol ďalší produkt na trhu, a pozrieť sa, a začal vznikať ešte ďalší, ešte jeden, že čo majú tie produkty, ako sa na to pozerajú, čo prinášajú a kde bude naša tá diferenciácia, v čom my budeme iní, v čom budeme lepší a ako chceme získať celý ten trh. To znamená, že tak nejak sa z produktového pohľadu pozrieť na to, že kde my, kde bude ten náš fokus a v čom my budeme akože tí najlepší.
Povedal si, že chcel si sa vyhnúť chybám, ktoré si robil predtým v predchádzajúcom projekte, takže že čo by si, že dneska začínaš zase budovať niečo, tak čo boli tie chyby, čo by si už nechcel robiť?
Ja potom môžem postupne dostať do... Môžeme to spraviť tak, že ešte som chcel dopovedať možno tú story veľmi rýchlo ohľadom toho Minitu, že rekapitulovať, ktoré chyby sme dokonca urobili aj v Minite.
Jasné.
Aj my sa učíme, aj my sa zlepšujeme, nie sme fantastickí, proste akože sme ľudia a postupne ten know-how, ako naozaj musím povedať, že vytvorenie startupu a to scale-upu neskôr, to je strašná learning machine a to, čo proste je fantastické a každému doporučujem, toľko, koľko sa naučil, koľko sa ja naučil v posledných 5 rokov, to som sa nenaučil nikdy v živote. To je proste neuveriteľné. Mm-hmm. Ale ešte by som možno dokončil tú story rýchlo, že v zásade sme vybudovali prvú verziu produktu v roku 2015.
Našli ste teda roku 2016, tú unikátnosť, čo si hovoril, že bolo viacero už...
Tá naša unikátnosť, čo sme si povedali, že čo chceme urobiť, kde sme videli ten priestor, bola, že poďme vytvoriť produkt, ktorý nebude, ako si ty hovoril, Viktor, že pre tých technických procesných ľudí veľmi zložité dátovo-procesné veci, ale budeme ho tlačiť pre biznis ľudí. Mm-hmm. Ak táto myšľa má šancu uspieť, tak to musí byť niečo, kde biznis ľudia, povedzme chief of finance, CFO, alebo tí ľudia pod ním, alebo chief COO, alebo keď je to nejaký manufacturing, tak niekto, čo je zodpovedný za to, tí budú využívať benefity toho produktu a tí budú ho chcieť používať. To znamená, celý ten produkt je zložité algoritmy dátovej analýzy vyabstrahovať do štýlu, že to bude strašne jednoduché na použitie pre tých ľudí, že oni si tam budú vedieť sledovať svoje KPI, svoje veci, ktoré ich zaujímajú pre ich biznis a budú s ním rady robiť a tým pádom, keď to biznis bude používať, biznis ľudia, tí majú tie budžety a tak ďalej, hej, tak to bude strategická iniciatíva v tej firme. Že priblížiť túto technológiu oveľa širšiemu množstvu ľudí, nie len malému nejakým tým procesným analystom a tým Lean Six Sigma ľuďom v rámci tých procesov, ale naozaj biznis užívateľom. To znamená oveľa viac to naškalovať. Pre nás to malo výhradu v tom, že budeme predávať väčšiemu množstvu ľudí software, mm-hmm, ale to, čo je podstatné, že to value pre tú firmu budú mať tí biznis užívateľia. Mm-hmm. Tí biznis užívateľov posunieme z hľadiska zníženia kostov, optimalizácie procesov, zvýšenia revenue a tak ďalej. Im pomôžeme tú firmu posunúť dopredu. To bola prvá vec, to znamená, to UI, tá jednoduchosť toho celého používania musí byť taká, že tí biznis ľudia to budú vedieť robiť. Nie je nejaký PhD proces, to bola prvá mantra, spraviť toto, čo je neuveriteľne ťažké v týchto veciach.
Hej.
A verím tomu, že sa nám to celkom podarilo. A druhá vec, vytvoriť niečo ako nejakého virtuálneho konzultanta. To znamená, už nebudeš potrebovať úplne chlapcov z KPMG, nechcem hovoriť, ale z veľkej štvorky, ale že ten systém ti sám už bude dávať nejaké recommendation, bude ti ukazovať, kde sú tie miesta, ako to zlepšiť a tak ďalej. A takže tam bude nejaká automatizácia tej analýzy na pozadí, že on už ti, jak tam naleješ tie dáta, on ti sám dá nejaké výsledky a povie ti, toto sú tie najväčšie miesta a tam napríklad máme AI-kové funkcionality, ktoré ti dokážu zanalýzovať atribúty toho procesu a ukážu ti kombináciu tých atribútov, ktoré práve vedú k tomu, ten root cause tých problémov, ukážu ti, kde máš tie najväčšie problémy, ktoré musíš riešiť. Že toto boli dve veci, ktoré na ktoré sme to začali budovať. Verím a myslím, že celkom tušne sa nám to darí. Keby som len povedal ďalej, okolo toho 2016-17 som pochopil, že Gradient musí odparkovať bokom tú svoju predošlú firmu, tá hej, bola akože išla v podstate a že musíš sa kamarát začať fokusovať na to, ak to chceš urobiť veľké. Pochopil som, že ten biznis začne teraz veľmi rýchlo rásť, prichádzali nové firmy, z vlastných peňazí sa to nedá urobiť, takže to bol tiež pre mňa veľký switch ako podnikateľ, aj kedy som bol čistý bootstrapper,
hej,
že teraz príde nejaký investor, ktorý samozrejme bude chcieť mať vplyv tej firme, bude tam spolu, ako nebudem už sám, ktorým budem rozhodovať o veciach,
hej,
ale myslím si, že bola to veľmi dôležitá vec, Na začiatku sme chytili podľa mňa jedného zo super investorov, firma, ktorá sa volá že Early Bird Venture Capital, ktorá vlastne bola investor firmy, že UiPath, najrýchlejšie rastúca firma v B2B biznise v históriu z Rumunska, ktorá pred 5 rokmi bolo nič a teraz majú valuáciu 35 miliard dolárov.
Wow.
Veľmi dobre sa poznáme aj s tým, vlastne oni robia robotic process automation. A oni povedali, že toto je bolo zaujímavé, lebo spojiť tú robotizáciu softvérovú vlastne s analýzou, pochopiť to, tých procesov, to je niečo, čo by mohlo ísť dokopy. Takže vlastne s nimi sme začali, oni boli prvý investor v Seede, pridali sa potom OTB Ventures, čo sú vlastne bývali ľudia z Intel Capitalu a v Series A sa nám podarilo získať ďalší kapitál z Salesforce Ventures, každý pozná firmu Salesforce, a potom ešte Target Global. To znamená, že naozaj prvá liga investorov, v tomto regióne sa to malo kedy stáva.
A tie investorské prachy si potreboval na čo? Na sales, na tvorbu produktu?
Potrebovali sme to v podstate na každú z tých častí, vyškalovať ten produkt, to znamená ten produkt, keď chceš hrať tú svetovú hru v rámci tým lídrom na tom trhu, tak musíš proste naozaj investovať do toho produktu. Ďalšia vec, úplne najdôležšie je ten sales and marketing. To znamená, že tam potrebuješ naozaj nahérovať ľudí na ten sales, ktorí dokážu robiť ten B2B sales. Potrebuješ nejaký marketing, lebo samozrejme, že na to, aby si neznáma firma, pôvodne zo Slovenska, tí hráči, napríklad naša konkurencia, povedzme spoločnosť Celonis, ktorá je momentálne lídrom tej našej oblasti a má 2,5 miliardy valuáciu teraz, tak tí v podstate v Nemecku, oni zaklopali oproti do firmy Bayer, lebo išli do Siemensu a hneď mali brutálneho zákazníka.
Hej.
Na Slovensku? Ako vieš, že nebudeme si nič hovoriť, ale ako je tá štruktúra, že keď porovnáš firmy v Silicon Valley a na Slovensku medzi nami, že v Silicon Valley ideš oproti do nejakej veľkej firmy a oni povedajú, ej, to je super nápad, wow, poďme to skúsiť, chalani, vyskúšajte to, dajú ti feedback, kúpia si nejakú licenciu, rozbehneš ten biznis. Na Slovensku nebudem ako hovoriť nič zlom, ale tu, keď ideš do nejakej banky alebo inštitúcie, tak oni nemajú tento inovačný spôsob. Oni povedajú, to ešte skoro, to ešte nerobí ani naša matka a tak.
Hej.
A potom si to kúpia, tú firmu akvíruje ten nejaká IBM-ka, oni potom to B2B o 10 rokov kúpia od nej. Hej? Takže tá možnosť od začiatku, keď sa spýtaš, či sme začali budovať na Slovensku biznis, nie, od začiatku bolo jasné, že to by bola strata času a že treba začať v zahraničí.
Aha.
Treba začať naozaj si vytipovať trhy, ktoré sú najlepšie pre nás, pre ten tým, ktorý máme momentálne. Najšli sme samozrejme postupne do krajín ako Holandsko, ako UK a tam, kde sú anglicky hovoriace krajiny.
Jasne.
Nemali sme francúzsky hovoriaci, španielsky a tak ďalej. To, čo je špecifické v našom biznise, je to, že ty okrem tých dobrých salesákov potrebuješ aj pre-salesákov. Prečo?
Okay.
Áno, lebo ten salesák
to určite...
To sú práve tí ľudia, ktorí v tých odborných debatách, ktoré sú v rámci tých procesov, že tu v tomto mieste to takto zoptimalizuješ a to súvisí s takýmito vecami, musia rozumieť tým procesom a tomu biznisu a musia vedieť veľmi dobre komunikovať s tými ľuďmi. Lebo keď nejdeš do hĺbky, do tých samotných use case-ov a vecí, tak tých ľudí nepresvedčí. A toto napríklad, poviem ti, že bola jedna z vecí, tých lessons learned, ktoré sme sami naučili.
Hej.
A boli sme trošku naivní na začiatku a nerobili sme to úplne optimálne. A poviem to, že my sme si mysleli, že máme fantastický produkt a ten produkt bol fakt od začiatku veľmi dobrý.
Že sa bude predávať sám, hej, že toto musí každý
chcieť. Že prídeš tomu zákazníku, ukážeš mu to demo a teraz on padne zo stoličky a povie, že wow, to je bomba, poďme do toho. Naozaj je to tam. A bolo to tak, že tí ľudia padali zo stoličky.
Hej.
Ale tým, že si im to neukázal na tom presnom use case, povedzme, že na ten procure to pay proces, kde, akým spôsobom ušetria, na čom konkrétne to spraví, že akože tie detaily toho, tak oni povedali, áno, páči sa nám to, ale nejak to nepokračovalo ďalej. Nešlo to akože rýchlosťou, ako sme chceli zľadiskať toho salesu. Hej?
Mm-hmm.
A toto bol jeden dôležitý learning, ktorý sme mali. Ako kvalifikovať tie opportunity? Aké otázky sa pýtať? Ako pripraviť si všetky tie informácie predtým, jak robíš to demo, tak to už robíš vtedy pre tých ľudí, ktorí to chcú vidieť a už im to ukážeš presne na tom probléme, ktorý oni riešia. A k toho konkrétneho človeka v tej firme, v tom B2Bčku, zaujíma, že on tam má problém, teraz firma si povedala, že ich priorita je, že musia ušetriť kosty na tejto logistike tovarov, ktoré idú z warehouse do storov, hej?
Hej.
Tak toto je ten jeho problém, ktorý on chce riešiť a jeho nič iné nezaujíma, tak ty musíš pripraviť to demo presne, aby si mu ukázal, ako ten tvoj software presne túto úlohu rieši. Mm-hmm. A ukážeš mu to na tom use case, ukážeš mu to konkrétne možno na nejaké referencie a veci, ak z niekoho iného, a vtedy to šlape, vtedy to ide, tieto zákony sa chytí a ideš ďalej. A toto bol veľký learning, že naozaj, že produkt sa nepredáva sám B2B,
hej,
ale musíš mať ten proces veľmi dobre naškalo pripravený a robiť správne veci v správnom čase tak, aby a riešiť naozaj ten problém toho zákazníka. To bola jedna veľmi zaujímavý learning. Ďalší zaujímavý learning, napríklad, čo sme my mali, že investori, títo veľkí a takíto hovoria, hajeruj. Proste veľa, aby si hajeroval.
Development, marketing,
Všetko, marketing a tak. Tak my sme akože 2019 začali ako veľmi hajerovať na... Proste sme naozaj naškolili tú firmu na pomaly 2,5 násobok, trojnásobok. V rámci pol roka, 3/4 roka.
To bolo koľko ľudí
a
v tom píku?
Vlastne z nejakých, ja neviem, bolo nás 12, 15 a nakoniec sme to dokonca vytiahli, pokiaľ viem, na 60 ľudí.
Mm-hmm.
Vytiahli sme, že tá firma ešte nebola, že sme to prepískli z hľadiska hiringu. Napríklad to, čo som, bola to moja chyba, urobil, že moc sme naškalovali marketing a ešte sme tam úplne neboli. Hej? Akože, mm-hmm. Takže a potom prišiel samozrejme COVID na začiatku a videli sme, že nevieme, čo bude. Nevieme, ako situácia. Takže museli sme urobiť situácia? Nejaké samozrejme katy. Mm-hmm. Museli sme urobiť katy nejaké. Takže toto bola tiež vec, že musíš naozaj veľmi rozumne rozmýšľať a lebo investori ťa fakt búchajú po chrbte a hovoria, že hajruj, akože čo najviac. Ale hej. Treba naozaj mať takú nejakú sebereflekciu a naozaj veľmi pridávať, lebo ty tie peniaze máš na to, aby si hajeroval.
Hej.
Ale stále mať nejakú vnútornú brzdu a nerobiť to až tak super rýchlo. To bola napríklad jedna veľmi zaujímavá vec. Potom z hľadiska toho salesu, čo je úplne osobitná vec v tom B2B, kde ty predávaš...
Presne, povedz, že jak aktuálne to funguje, lebo ten international sales predtým fungoval presne veľa asi na konferenciách, nejakých showroom a predstaveniach vo firmách a osobných demách a tak ďalej, že jak sa to transformovalo aktuálne u vás, lebo však ste vyškalovaní do zahraničia, Slovensko nie je vaša cieľová stanica. Takže toto je tiež mega zaujímavá téma.
Veľmi dobrá otázka. My sme tiež si hovorili, že ako COVID ovplyvní, povedzme, to fungovanie. Mm-hmm. Aký bude ten new normal pre nás ako firmy. To, čo je úžasné, že my sme v neskutočnom segmente. Viktor, z pohľadu tých valuácií. Ako v našom segmente, to, čo je mňa prekvapilo, čo som sa naučil, je, že vždy bežne, aj keď som bol predtým v Gradiente, tak bolo dôležité, aby firma bola čo najviac profitabilná. Pôvodne, ja som si myslel z pohľadu toho, že keď sa ráta valuácia, hodnota firmy,
jasne,
že vždy bolo, ja som mal tú predstavu, že najväčšie je ten profit. Čím je firma viac profitabilná, tak tým má vyššiu valuáciu.
Áno.
V tomto startup scale business je to úplne inač. Mm-hmm. Tam je to o rýchlosti rastu. To znamená, že ty môže byť v ťažkej strate, ale keď dokážeš to revenue ti veľmi rýchlo rastie, to je najväčšia priorita. Poviem príklad, napríklad tá firma UiPath, ona mala revenue 150 miliónov a mala kosty, mala 450 miliónov. To znamená pomer, wow. Takže boli v strate 300 miliónov.
A niekto napriek to musí
zaplatiť. Ale investori videli, že ďalší rok už nemali revenue 150, a mali revenue 300.
Mm-hmm.
Takže tá valuácia tej firmy raketovo rástla a ja len chcem povedať, že ten náš business process mining alebo to RPA, čo je veľmi blízko, majú valuácie na revenue rádovo 20 až 50 násobné na revenue, čo je unikátne. To znamená, my sme v tomto z pohľadu fantastickej oblasti. A prečo to tak je? A nezmenilo sa to ani po COVID-e úplne, mm-hmm. pretože to, že buď si firma, ja by som rozdelil firmy na dve kategórie z pohľadu v tom B2B. Sú firmy, ktorých ten COVID veľmi ťažko postihol. sú to firmy, ktoré často sú v retaile, banky tiež úplne nemali fantastickú situáciu a tak ďalej. Takže firmy, ktoré ten COVID postihol dosť výrazne.
Hej.
A potom sú firmy, takí tí víťazi, tí lídri, povedzme online business, telko veľmi dobre je na tom a rôzne iné segmenty, ktoré napríklad výroba nejakých medical devices a tak ďalej,
jasné,
ktoré naozaj prosperujú a oveľa viac sa im darí. A každá ale z tých firiem sa potrebuje veľmi rýchlo rozhodovať v covide. Oveľa rýchlejšie sa musia rozhodovať v tom zmysle, že povedzme, ja potrebujem teraz skatovať kosty.
Hej.
Potrebujem prepustiť ľudí. Ako to spravíš? Ako vieš,
ktorý... koho vlastne áno, že kto mi neprináša
práve
také...
Tá naša technológia ti presne povie, že kde z ktorých oddelení, akých ľudí skatovať, aby ten proces stále fungoval, aby si neznížil ako keby tú možnosť deliverovať tie veci, ktoré robíš, ale urobiť to s menším počtom ľudí. Naopak, my ti povieme, že akým spôsobom to urobiť, ako optimalizovať tie procesy, aby si nemusel až tak toľko hajrovať, ale pritom ty dokážeš tie procesy ešte naškalovať veľmi, veľmi efektívne. Alebo viac customer satisfaction, zákazníci ťa zaujímajú. Takže veľa bolo budget ako katov v rámci tých veľkých firiem enterprise na rôzne softwarové technológie.
Mm-hmm.
Našťastie tá časť toho proces miningu a toho RPA, tie automatizácie, tá nebola katovaná výrazne. A naopak, tie sell cycly sa v rámci covidu ešte skrátili.
Oh, super.
To znamená, pre nás, to hovorím, to je veľmi špecifický segment, to vôbec nehovorím o ostatných segmentoch, je to preto, že naozaj tie firmy sa musia oveľa rýchlejšie rozhodovať, predtým boli možno pomalé, teraz tým, že majú obrovský tlak, tak potrebujú robiť rýchlejšie rozhodnutia a potrebujú mať nejaký tool, ktorý im pomôže povedať, kde sú a ako majú urobiť tú efektivitu.
A tým pádom asi aj na vás je veľký tlak, aby ste im to veľmi rýchlo vedeli na nejakom deme prípadovej štúdii ukázať, že pozrite sa, bim, 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 tu mi dáte dáta, vyplujete saving.
Jasné, ale zober si, že my v podstate máme naozaj dôležité pre firmu ďalšia dôležitá vec povedať, že čo je tvoj ideal customer. Definovať si to. To znamená,
super,
neísť na všetko, ten fokus je neskutočne dôležitý, lebo ty nedokážeš, my dokážeme robiť to, čo povedzme naša konkurencia Celonis a my musíme byť veľmi fokusovaní a musíme vedieť, že čo je náš ideal customer, kde dokážeme ten sales cycle mať strašne krátky, dokážeme byť tá efektivita, povedzme, keď máš ten funnel, že máš nejaké leady, potom máš tie SQLs a potom to pretavíš na zákazníkov.
Hej.
Kde je ten najväčší conversion rate pre nás? Pre akých zákazníkov? Toto musíš vedieť, poznať ten svoj segment. A my vieme, povedzme, že napríklad, že pre SAPové firmy, pre Oracle EBS firmy, pre tieto, máme pripravené konektor. My sa vieme plagnúť toho systému priebehu jedného, dvoch dní a hneď vieme ukázať tie výsledky. To je to, čo tie firmy chcú. Oni chcú čo najskôr vidieť, kde je ten problém a kde to dokážu zlepšiť. Takže a preto je dôležité vedieť presne ten cieľový segment, ktorý ty oslovuješ firiem. A ďalšia dôležitá vec, ktorá nám zahrala do kariet, je to, že povedzme, máme momentálne, aby si vedel, že naša firma je, my už máme matku v Holandsku, v Amsterdame.
Mm-hmm.
A máme samozrejme entity na Slovensku, ktoré je hlavne na R&D development. Máme business najväčší unit na sales a pre-sales máme v UK.
Mm-hmm.
V Londýne a samozrejme malú Netherlands a potom máme americkú entitu, ktorá vlastne slúži pre ten americký trh, hej, lebo máme firmy ako zákazníkov typu GE, Sberbank, Swiss Re, Tempe, čo je z Inditexu vlastne, vieš, najväčšia, to máš vlastne najväčšiu firmu na svete z pohľadu výroby oblečenia, však Zaru pozná asi každý v Inditexe grupe a Tempe je vlastne tá druhá najväčšia firma v rámci tej skupiny. Takže máme naozaj veľkých celosvetových zákazníkov a to, čo nám strašne pomohlo, povedzme, alebo ďalšia vec, ktorú si podnikatelia možno dávajú, kedy budem škálovať do štátov? To, čo bolo zaujímavé na tom našom biznise je...
Chcem byť v New Yorku.
Že kedy je strašne drahá na kosty, na všetko proste. Kedy je ten správny čas? Tak povedzme, v tom našom biznise, čo je zaujímavé, že ten náš biznis, a väčšina tých všetkých startupov vzniká niekde v Silicon Valley v Amerike. Tam väčšinou to vzniká, ide to ďalej. Process mining je európska vec.
Aha.
To znamená, Amerika bola ďalej Európou v rozširovaní tejto technológie, ale keď Amerika pochopí, že niečo je dobre, tak potom to ide jak raketa. A teraz v tom našom segmente, tá americký, ten počet lídov, čo nám chodí a tak proste to je, akože Amerika je...
Nestíhate,
je proste trojnásobok toho, čo ostatné hoci krajiny. Oni sa teraz rozbehli A my sme si povedali, my tam máme pobočku, ale priznám sa, že zatiaľ tam nemáme nikoho, kto tam fyzicky sedí. Aha. A riešime to cez partnerský biznis, lebo my máme direct a indirect. Takže vybudovať si a podpísali sme firmy typu, ja neviem, Infosys, Tech Mahindra, Accenture, Evernade, takéto firmy, ktoré s nami spolupracujú, mm-hmm. čo je super, tým znám. Tým pádom, bo v biznisce je to o tom
dveri.
Traste.
Ďalej.
To je otvárač dverí, akože je to o tom traste. A my napríklad nemusíme mať to meno, ale ten Accenture ho má, hej?
Jasné.
Takže z tohto pohľadu je to veľmi dôležité a to, čo je výhoda toho covidu, že predtým tie veľké americké firmy chceli, aby si tam mal toho konzultanta u nich,
jasné.
Ktorý príde im to vysvetli. Keď si fungujú online, to znamená, či ten konzultant online sa s tebou baví alebo niečo robí vzdialene zo Slovenska, z UK, alebo priamo sedí v Amerike, je to skoro jedno. Mm-hmm. To nám veľmi pomohlo. Tým pádom my sme neboli tlačení hajrovať tých ľudí v Amerike, ale mohli sme to robiť vzdialene. A tá kombinácia možnosti vzdialeného prístupu nám pomohla kloznúť určité množstvo veľmi slušných dealov v Amerike, ktoré už akože dovedú, ja si myslím, že tento rok to do toho, že už tam naozaj reálne nahajrujeme ľudí ale už sme ako keby dali ten break, náš interný event, že už áno, už sa oplatí do toho investovať. To znamená, že toto by bola tiež nejaká ďalšia rada, ktorú dokážem dať, ako to možno nastaviť.
Mm-hmm.
Ďalšia dôležitá vec, podľa mňa, ktorá je tzv. Nejaký možno budovanie toho trustu v B2B je mať okrem tých dobrých partnerov aj niekoho, keď toto celé robíš a tá journey, veľa sa učíš po ceste mať nejakého možno mentora.
Aha.
A ja musím povedať, že ja som mal vždycky veľké šťastie z hľadiska týchto vecí. Poprvé, tí investori, to, čo je fakt, že obrovská výhoda týchto top investorov je, že oni ti naozaj, okrem toho, že ti dajú peniaze, a preto doporučujem, keď máte nejaký nápad a má to naozaj svetové ambície, tak ísť po tých zahraničných investoroch, naozaj spraviť top business plán a tak ďalej a pripraviť si to celé, ten pitch deck, a títo ľudia naozaj to môžu byť aj tvoji mentori. Oni ti radia, oni takých firiem ako ty, oni do desiatok až stoviek biznisov pred tebou, ako do teba investovali, že investovali, a tí ľudia ti naozaj vedia poradiť. A to je super, že to sú ľudia, ktorí majú tie skúsenosti, oni sú na telefóne, normálne zavoláš im, dohodneš si a on ti vysvetlia, vieš čo, ja by som to robil takto a ďalšia. Takže toto je jedna dôležitá vec, že vybrať si investorov, ktorí nielen ti dajú tie peniaze, a reálne ti vedia s tým pomôcť, aj v rámci toho coachingu a takých nejakých mentoringu a tak ďalej. A vedete otvoriť dvere v rôznych firmách. Ďalšia vec, čo nám ti poviem, že otvára dvere v tých najväčších firmách.
No.
Nemôžem povedať meno, ale teraz vyzerá, že odpalíme našu celú konkurenciu jedného z dvoch najväčších operátorov telko v Amerike,
mm-hmm.
ktorý akože jeden z tých trustov, ktorý do tej firmy sa proste staneš len tak. A jeden trust bol to, že máme investora, ako je Salesforce Ventures, a Salesforce je ich dodávateľ.
Aha.
A druhá vec bolo, že koho máte investorov, vieme sa baviť s niekým z vášho supervisory boardu. A nám sa podarilo získať do nášho boardu človeka, ktorý bol v jednej v top 5 ľudí v Inteli.
Aha.
On bol general manager v podstate Intelu pre celú EMEA a nejaké časti sveta. A toho sa nám podarilo získať, že nie je tak fascinovaný tým, čo robíme, že je vlastne teraz akože šéf nášho supervisory boardu a zároveň aj investoval do firmy. A keď už je situácia, že to príde do štádia, že chce nejaký C-level firmy hovoriť s niekým a získať ten trust, lebo všetko je to o truste v tom B2B, tak Christian Morales príde, dá si s ním call a povie, ja sa poznám s vašim CEO Verizonu. Hej. Ja si píšem SMS-ky s Macronom, ja si akože takýto typ človeka, takého keď ideš do tej firmy, tak potom v tých closingových veciach je to neskutočne, to pomôže vybudovať ten trust. Takže ak máte možnosť v rámci tej vašej journey získať a namotivovať nejakých ľudí, získať top ľudí z toho biznisu, ktorí vám dokážu otvárať dvere alebo pomáhať pri tom closovaní v takýchto dôležitých veciach, to je tá vec, ktorá môže pomôcť.
Je to dôležitá vec. Rasťo, slúbili sme si hodinu a teraz, ak si to uzatváral, ja sa aj nediem, že si taký šťastný, lebo keď stretávaš takýchto ľudí, ktorí chcú posúvať veci vopred a robia veľké veci a dávajú ti veľmi veľa energie a takýchto rád. A potom si povieš, že takáto firma sa udiala zo Slovenska, tak ja sa strašne teším, že mali možnosť sa s tebou aspoň takto chvíľku porozprávať a v vozovkách vyťahnuť nejaké rozumy. Takže mega, mega si vážim, že si našiel čas. A ešte daj teda takú na záver, že poslednú pre teba key business radu alebo mantru, čo by si posunul svojmu synovi, keď bude biznisovať on.
Vieš čo, takto, akože tých rád je strašne veľa. Nikdy som nerobil žiadnu z tých firiem, pretože som sa chcel byť nejaký multimilionár, že by som videl tie peniaze, že chcem za to niečo kúpiť. Robil som to preto, že mal som strašnú chuť vytvoriť z tejto krajiny, kde odkiaľ není jednoduché to škálovať a robiť, vytvoriť niečo a ukázať možno nejaký príklad pre tých ostatných, že dá sa to. Vytvoriť firmu, že naozaj byť v tej nejakej niž oblasti jeden z top svetových vendorov, vyškálovať to tak a že ukázať ostatným, že sa to dá, lebo vo finále, keď si to zoberieš, keď som si tak hovoril, že to, že či zarobíš toľko peňazí, je to fajn, ale aj tak vieš, není to podstatné. Keď budeš na nejakom vnúčikovi na lavičke, sa ťa spýta, dedo, a prečo si, čo si ty vlastne v živote urobil? Čo si ty urobil? Tak to, že si zarobil veľa peňazí, to vôbec není podstatné. Podstatné Hej. je to, že vybudoval si niečo, čo dáva zmysel, čo dáva nejaké value nejakým ľuďom. Ja si myslím, že to, čo my robíme, proces mining, preto tie valuácie, lebo to dáva veľký zmysel ľuďom, posunúť tie firmy dopredu obrovským spôsobom a pritom zažiť tú journey, ten learning proces, zažiť proste pritom veľa zábavy a robiť to s ľuďmi, s ktorými to robíš rád, a keď prídeš ráno do roboty a vidíš tam tých ľudí, a teraz je to síce online-ové, tak vidíš, že máš fantastický tým ľudí. To je niečo tak úžasné, že prial by som to každému niečo takéto zažiť a vytvoriť si okolo seba takýto ekosystém. Takže nie je to nerobiť veci proste pre peniaze, ale robiť to pre ten passion, pretože chceš niečo urobiť, chceš niečo dokázať, to je taká tá základná vec. A to ťa potom ženie, to je ten motor, že prečo to chceš robiť. A nemať to len ten cieľ, že ja chcem byť teraz firma, ktorá bude mať miliardovú valuáciu, ale užiť si tú journey. Užiť si to, že každý deň sa niečo nové naučíš, niekam sa posunieš, robíš to s fantastickými ľuďmi, spoznáš nejakých nových ľudí a posúvaš sa postupne dopredu. Toto je, by som povedal, tak všeobecná vec, ktorá u mňa funguje.
Rastie hlava, že díky moc za čas a myšlienky.
Ďakujem veľmi, bolo mi potešením a verím, že aspoň niekomu niečo z tohto pomôže. Majte sa pekne, čau.